The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Foje te amo kaj la mati.
Iu lingvo por fumado, Esperanto por fumado.
Estas alvenita la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Tri triple Z 93.3 FM.
Tri zozozo naŭdek du punkto tri FOMO. Bonan tagon, estas la unua postagmese, la 30 de augusto 2021. Mi estas Francisca, kaj kiel jam anoncite, mi preparis kaj prezentas la hodiaŭan programon. Ĉu vi rigardas la ABC televidan kanalon ĵaŭdon vespere? Antaŭ la vespera novaĵbulteno, Sammy J. humure prezentas aktualan temon. Pasintan ĵaŭdon, la aktoro ŝajnigis, ke li estas elĉerpita hundo. Kutime en la urboj hundoj vivas komfortan vivon, sen bezoni labori. Sed la pandemio ŝanĝis tiun kondiĉon. Unu el la kialoj, kiuj rajtigas eliro el la domo, estas ekzercigi sian hundon. Do, la hundoi devas promeni matene, tagmese, kai vespere, kun ciu membro de la familio laŭvice, alivorte dum la tuta tago. Rosso Pozzo A, la regia societo pri prevento de cruelajoi al bestoi, sigis ke multe pli da homoi petis dolot beston, aparte hundon, dum la endomigo. Ofte, malfacilas pro la manco de transportiloi cunigi la beston cae la petantan personon. Foie ecz estas usatai privatai aviadiloi por tion fari. Mi nur esperas che la hundoi povos iom riposi ciam venos la permesso libere el iri sian domon, cae che la homoi, ciui giuis la companion de hundo dum la endomigo, ne forlasos sian dolot beston sur la rando de la vojo, kiel ofte okazas dum ferio. Nu, jen detaloj pri la programo. Ni aŭdos la duan parton de la prelego de Nicolao Dolz, ĉifoje pri kiel traduki poezion. Fabelon de Ivan Andrejevič Krylov, tradukita de Grigorijevič Rubloj. La cato cae esoco. Gi aperis en la turca stelo de Vasili Kadifeli. Pli da literaturajoi cun la dialogo de Julia Sigmund, declamita de Anna Manero cae Manolo Parra en la YouTube canalo Esperanto Lando. Cae la informo pri kio estas sicio. Ĉu vi jam audis tiun vorton? Renato Corsetti kaj Nam Suk Lee skribis la tekston kiu aperis en Esperanto Facila kaj Ermito ĝin voĉlegas. Kiam vi estis infano, vi fariĝis skolto eble. Sed ĉu vi scias kiel la ideo venis al la generalo Baden-Powell? Tion klarigas Petro Levi en retmesaĝo. Ni finos per klarigoj por la novbakitaj esperantistoj, kiuj eble ne konas vortojn ligitajn al la esperanta kulturo. Tejo faris videon pri la 11 tiaj vortoj, kiuj aperas en la kurso Duolingo. Jes, ni ankaŭ aŭdos iom da muziko. La unua kanto estas en la kompaktdisko de Kaito, La Universala Arbo, ĝi titolas Vintra Fabelo. Segvos Brava Bardo de la compact disco Tute ne gravas de Amplifique, kai fine Kion ni umas sur ter de Maurice Benin en la compact disco Inspire. Sed unue mi havas kelkajn anoncojn. La unua estas de Stefan Magill pri la bulteno Eco. Nova redaktoro au assistanto desirata. Jen vasta alvoco al capablai esperantistoi contribui alla pretigo de bonkvalitaj Eco comunicoi. Ni bezonas iun au iun kun elstarai lingvai capabloi, ne nepre academianon, sed proximan al tio. Crome estas desirinde profunda movada cono, cun la enfaso su landa, faca, cae loca agado, cae eventuale pri la amo programo. Resume, ni serchas personon cun alta lingva nivelo cae redacta sperto, iun cun la capablo foie contribui concisain bonain textoin pri preferatai temoi, iun cun la pretezzo foie redacti concisigi cae poluri textoin acquiritain el la reto, iun cun la capablo foie labori la cun premita tempo scalo. Eco funccias plene sen finanza baso, segue ne estos compenso en mona formo. Se vi havas tiun competentezoin, cae tempon, vi estas besonata. Tion petis Stefan Magill. La li annonso estas pri GlobeOps, nova esperanta regionalo. Gi aperas en la turca stelo sub la plumo de Hossin Regida. GlobeOps estas experimenta proyecto qui utcelas traduki al Esperanto kai oferti en unu loco ciuin locain kai internaciain novajoin en la mondo. GlobeOps usas artefaritan inteligentezon por oferti pli ol 600 articoloin ciu tage traducitain al Esperanto el 250 amas comunicilioi en pli ol 100 landoi. Ce GlobeOps novajoi en Esperanto estas tractatai lau kvar anguloi. Internaciai novajoi por proponi al vi aliron en Esperanto al diversai amas comunikiloi tra la mondo, kai doni al vi comprenon el diversai vidpunktoi pri la internacia situazio. Locai actualajoi por permessi al vi segvi locai novajoin en Esperanto, tractitain de locai amas comunikiloi en iuain lando. Opinioi por malcovri novain opinioin per legado de debatoi cae columnoi esperantigitai pri varmai temoi en unu el accent tractatai landoi. Culturo cae vivmaniero por esti civolema cae malcovri tendensoin de la tuta mondo danke a la sexioi culturo cae vivstilo, artoi, musico, modo, literaturo, gastronomio, libertempo. Kiel vi povas subteni GlobeOps? Vi povas farigi testisto. Maschina traducado havas la avantagion producti grandan compreneblan volumon de gazetarai articoloi en lingvoi tiel diversai kiel russa, svahila, korea. Tamen, por gvidi la artefaritan intelligentezon de niai sistemoi, ni devas certigi che la articoloi estas giuste formulitai lau la reguloi de Esperanto. Ĉu vi havas bonan nivelon en Esperanto kaj volas partopreni en nian projekton? Fariĝu testisto. Partoprenu en bonega homa aventuro kaj antaŭ ĉio ĝuu legi GlobeOps senpage dum unu jaro. Por la lanĉo, la artikoloj pri GlobeOps restas haveblaj senpage. Por disvolvi GlobeOps, ni intensas prioritatigi la subtenon de niaj legantoj super tiu de reklamantoj. Ni volas proponi al vi komfortan kaj sen reklaman legat spacon. Do ni esperas kalkuli vin inter niaj abonantoj. La misio de GlobOps estas antaŭenigi interkulturecon kaj malfermitecon de iliaj legantoj, donante al ili al nefiltritajn informojn kaj helpi ilin pli bone kompreni la mondon en kiu ni vivas. Creante GlobOps, ni aspiras oferti sendependan retejon kie la libereco de ĉiuj opinioj estos respektataj. Kun iom pli ol 100 landoj kovritaj kaj preskaŭ 300 amas komunikiloj ĉe la lanĉo, la celo de GlobOps estas kovri ĉiujn sentemojn en ĉiuj landoj kaj tiel doni al la leganto la ŝancon vidi la mondon alimaniere. La celo estas ambicia, sed ni kredas je ĝi. Mi ankaŭ aspiras certigi striktan politikon pri protektado de datumoj, evitante dividi viajn datumojn kun publikaj kaj privataj aktoroj. Tial mi elektis a priori ne fidi je reklamaj enspezoj por financi GlobOps. Por ĉiuj ĉi tiuj kialoj, post la lanĉa periodo ni ofertos al vi justan abonsistemon. La defioj estas multaj: plibonigi la maŝin-tradukan sistemon, disvolvi funkciojn, permesante eĉ pli efikan aliron al ĉiuj ĉi tiuj fontoj, validigi daŭrajn kaj justajn partnerecojn kun ĉiuj amaskomunikiloj, kaj tiel plu. GlobOps devas do baziĝi sur ekonomia modelo farebla por atingi ĉi tiujn celojn. Do, mi fidas vian subtenon. Tion skribis Hosin Regida. La anonco aperis en la Turkastelo. Do, jen, alia okazo esti aktiva por Esperanto. Tio estas certe ambicia projekto. Kaj nun ni aŭskultu Nikolao Dolz, kiu klarigas kiel traduki poezion.
Bone, unue mi montras al vi ekzemplon de tiu. Sur la sama paĝo ĉi tie ni havas supre kaj maldekstre soneton de Shakespeare, kaj dekstre samnivele ni havas ĝia traduko en katalunaj versoj. Kaj sub la originalo ni havas pli malpli prozan tradukon de la soneto. Kaj sur la dekstra parto de la suba parto de la paĝo estas notoj. Per tiu rimedo, per tiu strategio, la tradukisto prezentis beletraĵon en inspirita en la originala soneto de Shakespeare, kaj samtempe donis al ni la pli rektan kaj proksiman tradukon de la enhavo de la poemo. Sed tamen, kiel ni diros poste, kiam ni tradukas, eble ni volas redoni ne nur la senson de la texto, sed ancau aliaen elementoin, kiel belsonezzo, au alliteratioi, au ritmoine, eble ni volas doni, ciu ne? Bone. Se mi reiras alla antaua paggio, citie estas commento, estas recenzo de Jorge Camacho de junio 2021, do nun ni estas en junio 2021 kaj tio aperis aŭ aperos, ĉar mi ŝtelis ĝin el la problegado, ĝi ankoraŭ ne aperis surstrate. Ĉi tie estas recenzo de libro de poemoj tradukita en Esperanton. Originalaj poemoj en la kataluna, kiujn oni tradukis en Esperanton, kaj Jorge Camacho faris recenzon de ĝi. Kaj li diras, mi legas: pro la dumjardekadaŭra influo de manlibro pri versfarado, parnasa hitlibro, kaj de traduksistemo de Kalman, Koloksaj, Gaston Barenguer kaj Fernando de Diego inter aliaj, tradukantoj de poezio en Esperanton kutime reproduktis fiksitaj formoj de iuspecaj poemoj per same fiksitaj formoj, eĉ anstataŭigante originalajn rimojn per aliaj rimoj en la cellingvo. Tiu metodo, sistemo aŭ enfokusigo estas eksmodiĝinta en normala mondo, eble kun la nura escepto de Rusio, pli konkrete de iuj parnasauraj, kio estas neologismo de Jorge Camacho, parnasauraj rusaj esperantistoj. Fiksita formo estas ŝablono, kaj tenace redoni ĝin fidele estas nur antikva kaj anakronisma, des pli kiam temas pri dulingvaj eldonaĵoj. To tio estas opinio, ĝusta opinio, kaj aliaj opinioj ankaŭ povas esti ĝustaj. Do, mi havas novan demandon. Ni pripensu sonetoj de Francesco Petrarca. Do, Francesco Petrarca vivis inter 1304 kaj 1374, do en la dekkvara jarcento. Kaj ĉi tie estas alia homo, estas Jacobo el Lentini. Gravas scii, ke Jacobo el Lentini vivis inter 1210 kaj 1260, unu jarcenton antaŭ Petrarca. Do, kial Jacobo el Lentini estas grava en historio de literaturo? Jacobo el Lentini estas grava en historio de literaturo, ĉar li inventis sonetojn. Do, neniu verkis sonetojn antaŭ ol Jacobo el Lentini verkis. Do, pro tio, kiam Petrarca verkis siajn famegajn kaj juste famegajn sonetojn en la dekvara jarcento, sonetoj nun nur ekzistis dum jarcento. Petrarca nur havis la ŝablonon de Jacobo el Lentini kaj eble de aliaj okcitanaj verkistoj, sed ne pli. Kial mi montras al tio? Ĉar imagu, ke unu el ni volas traduki nun la sonetojn de Petrarca. Fakte, oni retradukas ilin en ĉiujn lingvojn la mondo, sed tamen mi revenas al la demando. Se mi nuntempe volas traduki la sonetojn de Petrarco, ekzemple en Esperanton, ĉu mi devas traduki ilin per sonetoj en Esperanto kaj resti fidela al la strofo originala? Fakte ne estas strofo, sed komponaĵo. Al la originala komponaĵo? Aŭ mi devas ankaŭ transdoni al la legonto tiun ideon pri freŝeco en la versa komponaĵo, kaj transdoni tiujn sonetojn eble per tankaoj, japanaj tankaoj? Do, la tankao estas tiu strofo japana, kiu aperis en multaj okcidentaj literaturoj eble antaŭ unu jarcento. Se mi parolas pri Esperanto, la demando eble estas malĝusta kaj eĉ malĝusta, ĉar kompreneble estas multaj japanoj kiuj ankaŭ estas esperantistoj kaj Esperanto estas la internacia lingvo, do mi havas novan problemon. Sed rimarku ke eble ne nur la teksto gravas, sed ankaŭ aliaj flankaj aferoj, kiel tiu ideo pri freŝeco de la komponaĵo de la strofo. Resume, Petrarca uzis sonetoj kaj li konscie uzis tiun strukturon kiel novan. Sed al ni soneto jam ne plu estas nova strukturo. Soneto estas klasikaĵo de literaturo. Ĉu? Do tiu senco perdiĝos en traduko, se ni tradukas Petrarcajn sonetojn en sonetojn de iu ajn literaturo nuntempe. Ĉi tie estas videaĵo, ĉi tie estas filmo, kiam oni festis antaŭ kelkaj jaroj la datreveno de la traduko de Hamleto de Zamenhof. Oni festis la datrevenon de la traduko Zamenhofa de Hamleto. Zamenhof tradukis Hamleto en 1894. Do oni festis tion per filmoj pri la deklamado de Hamleto, kaj vi povas vidi kiel la etoso estas tute moderna. Nur la teksto ne estas la moderna, la lingvo jes ja, sed la teksto estas la teksto de Shakespeare redonita en Esperanto. Kaj mi parolu pri la traduko de Hamleto. Vi scias ke estas du famaj tradukoj de Hamleto de Shakespeare. Well, tiuj tradukoj estas farita de Zamenhof mem, jam diris en 1894. Estas Hamleto, Regido de Danujo. La titoloj ankaŭ gravas. Kaj Zamenhof mem, tradukon kaj la alia, estas Hamleto, Princo de Danujo, kaj tradukis Jean Newell, la angla poeto Newell. Estas el aperis en 1967. Mi pensas ke li tradukis ĝin en 1962. Tamen ne gravas. Ili estas malsamaj kaj oni multe parolis pri la diferencoj inter unu kaj la alia. Eble mi montros tekston de Zamenhof kaj tekston de Newell de la tradukoj de Hamleto. Do, mi legu la unuajn versojn de la famega, eble la plej fama fragmento de literaturaĵo en historio de la mondo. Mi legu la komencon de la monologo de Hamleto. Laŭ Zamenhof, kaj ĝi diras: ĉu esti aŭ ne esti, tiel staras nun la demando, ĉu pli noble estas elporti ĉiujn batojn, ĉiujn sagojn de la kolera sorto, aŭ sin armi kontraŭ la tuta maro da mizeroj kaj per la kontraŭstaro ilin fini. Ni povas diskuti detalojn, sed tamen bone, ĝi estas kion ni esperis, ĉu ne, kion ni atendis. Do, ni iru al la alia traduko de Newell. Kaj ni legu pli mal pli la sama inversoin. Ciu esti au ne esti? Jen demando, ciu plei gravas, ciu pli noble estas, suferi en lanim la cugloin, sagoin, del violenta sorto, au preninte, armiloin contra un maro da misero, resisti por gin fini. Iru ni al comparo inter la tri textoi. Do, unuavide, ec sen legi ilin, la du tradutoi estas pli longai ol la originalo. Do, rimarku che estas kvin versoi en la originalo, kai en ambau tradutoi estas ses. Ec sen diras che la tutan senson de la originalo la tradukintoi redonis en la novan tekston, ec se ni capablas concentri pri tio, la strukturon ne. Ili ne redonis la saman strukturon, char la fragmento estas pli longa en ambaŭ tradukoj. Se ni mezuras la tutan monologon, ni povas diri ke en la Zamenhofa traduko estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pliaj versoj. Kaj en la traduko de Newell estas 1, 2, 3, 4 pliaj versoj. Kio okazis ĉi tie? Okazis ke la tradukintoj decidis che la quanto de versoi ne gravis tion kion la senso. Do tio estas decido, kion mi volas transdoni el tiu texto. La tuto, transdoni la tuton de la texto, neniam eblas. Kai neniam eblas transdoni la tuton de originala texto en tradukitan texton.
Nicolao Dolz clarigis al ni kiel traduki poezion. Tio estas granda defio. La prelego estas parto de la monata serio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Granda parto de la hodiaŭa elsendo estas dediĉita al literaturo. Jen la fabelo, la kato kaj la ezoko de la verkisto Ivan Andrejevič Krylov, kiun, malgraŭ la problemoj ligitaj al traduko, Grigorjevič Rublov tradukis. Ĝi aperis en la Verda Stelo de Vasili Kadifeli. Ĝi estos malfeliĉ, se bakos la butisto kaj botojn faros la bakisto. Attendas ilin ambau mal success. Mi diras recte, lau confess, en la meti mal clera amatoro, obstinas ofte sen reson. Resulte, por afer, ocasas nur la ploro, cae pro obstino, sen beson. Famigas, mal clerul al moco plene, char spertain homoin, por econ, li ne consultas lau convene. Jen venis la ideo al Ezok, praktiki katmetion dum la nokt. Ĉu logis lin diablo per envio, aŭ tedis jam fiŝmanĝa tradicio? Ekpetis li al Kat kun tre insista lert. Lin preni kune al ĉasado por kapti musojn al desert. Ĉu konas vi aferon, kamarado? Demandis lin la kato kun avert. Al mus captad vi tute ne cutimas. Ne vane oni bel esprimas che la afero maestron timas. Ne diru amicul, ci estas gi afero? Captadis mi ecch percion en rivero. Do, iruni, cae helpu min la sorto. Pos plena plesuric sat mangis cat, cae iras li al sia camarad. Sed al Ezoko voston mangis rat. Cun malfermita bush, li cuscias prescau morta. Vidante che Esoc ne taugas al captad, la cato amicul fotrenis lin al lag. Cai nun, Esoc, ansatau giuo por vi instruo, estonte vi pridentu, cai musoin ne attentu. Existas anca multe da proverboi, quiui attentigas homoi pri la necesso segvi sian competentezon. Sed, se oni ne provas novain campoin, oni stagnas? Do, quion fari? La fabelo La Cato ca la Esoco estas verco de Ivan Andrejevich Krylov, quiun traducis Grigorievich Rublov, ca quiu aperis en la Verda Stelo. Alia fabelo nun, ci foie de la grupo Kaito, quiu cantas Vintra Fabelo, quiu canto estas en la compact disco La Universala Arbo.
Sledo, svelta sledo, post amusa cabaredo, con tintilla sonoran. Aventuras, aventuras, la cevalo e fluge curas, su la stella miriam. En sereno della ebbeno, ma la peras la fadeno, della clata vintra voi. Via vita, absupita, della frost e brigita, al premicias en la gioi. En fabelo, cae senselo, rotazias, caruselo, della sentoi en la cor. Hei rapide, cae sembride, flugi ie, flugi fide, cum favoro te amor. Cevaloi, uffai staloi, chi al rido del cimbaloi, portanzanta iunulin. Uraganu, accompanu, dolce ticlu giù tiranu, per frenesa tacconin. Brilla negio, vintra regio, cion teras en siegio, gaie cirpas en lacnan. La survoia, vento gioia, en malclara gamho boia, vocas locas al campan. Unuiuno, la unua ferracuno, cae magia stel poem. Mia nita, am subita, della frosto roschissita, cion cronas per alprem, cion cronas per alprem, cion cronas per alprem.
Vi audis la canton de Kaito, Vintra Fabelo, en la compact disco La Universala Arbo. Anca Ana Manero cae Manolo Parra emociigas nin per la declamado de la dialogo de Julia Sigmund. Bien.
Cae se mi jam cion racontis, pri cio ni parolos?
Cion existos, pri cio paroli.
Cae se ne plu estos?
Tiam, ni silentos.
Cae tiam, ni ne plu amos unu la alian?
Tiam mi estiamos ludalia.
Tiam, ne doloro la silento?
La silento ne doloras se mi amas.
Casi la silento doloros?
Tiam mi de nove paros.
Pri kia mi paros?
Pri tio kia doloras la silento.
Kaj tiam de nove ni amos unu la alian?
Tiam ni amos unu la alian.
Kaj se mi ne scios kia doloras la silento?
Tiam mi cantos.
Kaj se mi ne konas la canton de la alia?
Tiam ni instruos unu la alian.
Kaj se mi ne povos lerni ilin?
Tiam ni auscultos la cantoin de la alia.
Kaj se ni jam ne audas?
Tiam silente ne rigardos unu la alian.
Kaj se ni jam ne vidos?
Tiam ni prenos la manoin de la alia.
Kaj ankaŭ tiam ni estos feliĉaj?
Dum mi vivos, ĉar mi amas unu la alian.
Tiu poezia teksto, la dialogo de Julia Sigmund, estas en la YouTube kanalo Esperanto Lando. Ĉu vi scias kio estas sigo? Aŭskultu la informojn de Renato Corsetti kaj Namsuk Lee, kiuj skribis en la retejo Esperanto Facila. Ermito voĉlegas la tekston.
Valoraĵo el Koreio, la sigo. Se asiano e sios, quio malmulte oni instruas pri Asio, pri giai historio, geografio, cae literaturo en occidentai lerneioi, ili raitus plendi pri cultura discriminatio. La amas comunicilui en occidentai landoi tre malmulte parolas pri asiai problemoi, kiwi ne relatas alla occidentai interessoi. Ni pensu hodiau pri Koreio. Certe con granda surprizo, niei occidentai legantoi ec sios che laula legendo gi ec estis en aiaro 2333 antau la comuna erao. Compreneble tio estas legendo, sed gi ocasis mil jaroin antau la legenda milito de Trojo. La nomo Koreio unue aperis en la deca iarcento post la comuna erao, por la lando, kiun la Koreoi mem nun nomas Chosan norde kaj Hangu sude. Sed mi ne volas paroli pri tio. Mi volas paroli pri io, pri kio vi certe ne scias, pri la sigo. Multaj esperantistoj konas la japanan poemformon haiko, kaj eĉ mem verkas haikojn, sed ili apenaŭ konas la korean sigon. Sigo estas poemo kun tri versoj, kiuj meznombre havas po dek kvar ĝis dek ses silabojn, kaj do entute kvardek du ĝis kvardek ses silabojn. Se oni konsideras, ke ofte unu silabo estas unu vorto en la korea, oni komprenas, ke oni povas diri tre multe per kvardek du ĝis kvardek ses silaboj. La unua verso prezentas temon, la dua evoluigas ĝin, kaj la tria finiĝas kutime en iom neatendita maniero. Prelego en Esperanto pri la sigo okazis dum la Universala Kongreso en Londono en 1971 fare de Kim Tae-kyung, kiu poste ankaŭ verkis libron Elektitaj sigoj de Nosan, aperintan en 1976. Ĝi ne plu estas aĉetebla, sed nun oni laboras por reeldoni ĝin. Nosan estas konata korea poeto, kies vera nomo estas Lee Eun-sang. jen longeta poemo nomata Moderna Sciĝo, kiu rezultas el tri kunigitaj sciĝoj, tradukita de Kim Tae-yeon. Volu iri. La hejmloko maro suda. Min aperas mar lazura, eĉ en sonĝo ne malaperas mar hejmloka la kvieta. Nun marbirdoj flugus tie, volu iri, volu iri. Mi sopiras knabojn junajn, kiuj kun mi ludis kune. Ĉu forgesi povas ilin, eĉ se kien ajn mi iras? Kion faras ho nun ĉiuj? Volu vidi, volu vidi. La marbirdoj, bubaj knaboj ĉiuj restas en hejmloko? Kial kaj por kion fari de la hejmloko for mi loĝas? Forĵetante ĉion ĉe mi revenu, mi revenu. Kaj jen vere tradicia ŝiĝo, kiun mi mem esperantigis helpe de angla traduko kaj kontrolo de koreaj esperantistoj. Montoj estas malnovaj. Montoj estas tre malnovaj, akvo daŭre estas nova. Tage nokte akvo fluas, ĉu malnova povas esti? Grandaj viroj samas akvon, ambaŭ iras en reveno. La verkistino de la originalo estis Huang Jini, kiu vivis dum la jaroj 1507 ĝis 1567 proksimume. Ŝi estis Kiseng, tio estis talenta virino, kiu kantis, dancis kaj ludis tradiciajn muzikilojn. Huang Jini havis talenton pri poezio, do ŝi verkis plurajn ŝiĝojn. En tiu ŝiĝo la vortoj grandaj viroj havas kaŝitan signifon. La verkistino amis viron, kiu estis fama saĝulo, nome Seogyeong-do. Poste ŝi studis ĉe li, post lia morto ŝi suferis, siante ke li neniam revenos.
Do, ekzercu vian talenton per nova ĝenro de poezio, la korea siĝo. Voĉlegis la tekston skribitan de Renato Corsetti kaj Nam Suk Lee, Ermito. Ĝi estas en la retejo Esperanto Facila. Post poezio ni aŭskultu la kanton de Amplifiki, Brava Bardo. Ĝi estas en la kompaktdisko Tute ne gravas.
Thank you.
tio estis la canto de Amplifiki, brava bardo, en la compact disco tute ne gravas. Kaj nun, en ret messaggio, Petro Levi informas pri la deveno de la movado konata kiel skoltismo. Okazis du militoj de la buroj. La dua okazis en la jaro 1899 kaj 1902. La buroj atakis la unuaj. Ili tuj atakis kaj sieĝis la britan landliman urbeton Mafeking per armeo de 8000 soldatoj. La urbon defendis 1500 britaj soldatoj, komandataj de kolonelo Baden-Powell. La diferenco de fortoj estis tia, ke ĉiuj ambaŭ flanke pensis la buran venkon neeviteble rapida. Kontraŭ ĉies antaŭvido, la defendo de la urbo estis sukcesa kaj finiĝis per la alveno de brita helpo trupo. Tiun britan sukceson kaŭzis la ruzoj kaj organiza kapablo de kolonelo Baden-Powell. Interalie li kreis formacion de ĉirkaŭ 1000 knaboj, kies aĝo estis inter 9 kaj 10 jaroj, al kiuj li konfidis taskojn de plenaĝaj viroj, escepte de tiuj kiuj elmetus ilin al milita risko de morto aŭ vundo. Observo, informo, transportoj diversaj kaj tel plu. Tiuj junuloj, angle nomitaj scouts, disponebligis saman nombron da militkapablaj plenkreskaj viroj. Baden-Powell, rigardata en Britio kiel heroo, iĝis generalo kaj lordo. Plurajn jarojn post tiu milito, lia sperto pri junuloj inspiris al li la ideon krei movadon kun internacia celo de edukado kaj paco. En la unua verko, per kiu li kreis la novan movadon, li proponis Esperanton kiel internacian sekretan lingvon de la skoltoj. Tiel, el la relativa malforteco de la ĵus kreita Esperanto-movado, li kreis logan avantaĝon. Pli malfrue estis kreita movado de skoltinoj por junulinoj. La esperanta vorto skolto, laŭpiv, signifas unue kavaleriano izolita, kiu esploris kaj observis por protekti sidantan trupon. Due, soldato, elsendita por kolekti informojn pri la irota vojo, la eventuala ĉeesto de malamikoj. Trie, rapidira ŝipo aŭ aviadilo plenumanta tiun saman rolon. Kvare, ano de la movado, kiun regas la principoj de skoltismo. Kaj skoltismo estas movado, kies celo estas formi karakteron, senton de honoro, sanon kaj iniciateman spiriton de la junularo, grupiganta ilin en trupojn, submetitajn al libere akceptita disciplino. Mi ne certas, ĉu multaj skoltoj parolas Esperanton, aŭ eĉ scias pri Esperanto. Persone mi ne tie eksciis pri la ekzisto de Esperanto, sed mi jam aŭdis pri esperantistoj, kiuj klopodas enkonduki Esperanton pli vaste en tiu movado. Do por senti sin komforta dum renkontiĝo inter esperantistoj, necesas koni la vortojn, kiuj rilatas al la esperanta kulturo, ĉu ne? Do jen la klarigoj de 11 vortoj uzataj en la kurso Duolingo. Tejo preparis tiun videon, kiu videblas en YouTube kanalo.
En tiu ĉi video mi klarigos al vi la signifon de 11 vortoj en Esperanto, kiuj aperis en la kurso. Kaj fakte, per tiuj vortoj vi povas lerni multajn interesajn aferojn pri la Esperanto-komunumo. Gufujo. Gufo estas besto kiu aperas kutime dum la nokto. Tamen en esperantaj renkontiĝoj gufujo, ujo por gufoj, estas loko kie ni povas iri dum la vespero aŭ dum la nokto por trinki teon kaj aliaj trinkaĵoj sen alkoholo kaj babili trankvile kun amikoj en loko kie ne estas multe da bruo. Denaskulo. Denaska lingvo estas la lingvo kion oni lernas ekde kiam oni naskiĝas. La sufikso ul montras persono kun ia karaktero. Do, denaskulo estas persono kiu parolas Esperanton kiel denaska lingvo. Kredu min, ili ja ekzistas. E fakte, estas sufiĉe multaj en nia komunumo. Tejo. Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. Estas organizo kiu kunigas junulojn kiuj parolas Esperanton tra la mondo. Ĝi agas en diversaj kampoj. Kaj inter multaj aliaj aferoj ĝi okazigas la I-J-K-O. I-J-K-O. Estas la plej granda Esperanta renkontiĝo por homoj kiuj estas junaj. Ĝi okazas ĉiujare en malsama lando aŭ en la reto dum la pandemio, daŭras unu semajnon kaj estas ege bona oportuno por konatiĝi kun junaj esperantistoj el la tuta mondo. Krokodili. Krokodili signifas paroli en via denaska lingvo kiam vi estas inter aliaj esperantistoj. Ekzemple, se mi parolas la portugalan, kiu estas mia denaska lingvo, kiam mi estas en Ioko, mi krokodilas. Mi evitas fari tion, sed okazas foje. Piv. Piv signifas plena ilustrita vortaro. Ĝi estas vortaro ege uzata en Esperantujo, kaj jam de multaj jaroj eblas uzi ĝin per la reto. Movado. Kiam oni parolas pri la movado, oni parolas pri organizitaj agoj favore al Esperanto. Do esence, partopreni en la movado signifas partopreni en organizoj, en kluboj, en eventoj, en agadoj generale, por au en Esperantujo. Kabei. Tiu verbo estis kreita el la nomo de iu persono, Kabe. Li estis tre aktiva en la movado, sed decidis forlasi ĝin pro malkontentoj pri kelkaj aferoj. Post tio, verbo kreiĝis el lia nomo. Do, Kabei signifas agi kiel Kabe. Tiel estas. Forlasi la Esperantan movadon. Ne faru tion. UEA. La Universala Esperanto-Asocio estas organizo kiu kunigas esperantistojn el ĉiuj aĝoj tra la mondo. Tejo kaj UEA laboras kune pri pluraj temoj rilate al la Esperanto-movado. UEA organizas la Universalan Kongreson, UCO. La Universala Kongreso estas renkontiĝo kun tre diversaj programeroj, kaj kutime ĝi okazas en julio aŭ aŭgusto. Fundamento. La fundamento de Esperanto estas libro, kaj ĝi aperis la unuan fojon en 1905. En ĝi estas gravaj informoj pri Esperanto en pluraj lingvoj. Ruse, germane, angle, france, kaj pole. Ĝi enhavas gramatikajn klarigojn, ekzercojn kaj vortaron. Eble vi rimarkis, ke kelkaj el tiuj vortoj estas tre apartaj, kaj oni ne tuj komprenas, kion ili signifas. Tio okazas, ĉar la komunumo, kiu parolas Esperanton, estas vivanta komunumo, kaj iom post iom tiuj vortoj kreiĝis kun specifaj signifoj, kiuj estas parto de la kulturo kaj identeco.
Do, eĉ la novuloj nun estas pretaj por komforte ĉeesti esperantistajn aranĝojn. Tio estas la fino de la programo. Por kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.co. Kaj se vi deziras reaŭskulti la elsendon, vi iru al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca, havu agrablan semajnon. Estos grava semajno por la junuloj de la norda hemisfero. La komenco de septembro estas ankaŭ la fino de la somera ferio kaj reiro al la lernejo, ĉu ne? La lasta kanto estas de Maurice Benin, Kion ni umas sur la terre. La compact disco Inspire.
Neniam mi comprenis en vivon falivenis kiel mas kiel ston en fracaso beton. Necesus ja kiam cion mi comprenu, necesus ja mia ke kio en mi dormas ekvenu. Hey, venu! Kiel flugo de gripe, kiel giungi en viv por mi, mian corpon, vi forigas morton. La patriam diris, kiu for vi mi tenas, ciu ne claras ke vi cenas, de poste ci mi obsedas, mi obsedas! Si on jam compreni che un maschi su te ti un mine fanta fere porti gasta il mistero e se su sia che jam si on mi compreni che la amo ti jam el silento peru peru e vos mi tragis nel nio e la posh manciaggio un ravis mise vivis mise un guosh Nece susia che iam la libro mi relegu comune di caimi la viv chi alon flegu. Fegu! Geriras hodi ambaoni tra malhel, se c'è